Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Sedamnaest je časova 7 minuta. Dobar dan vam želim. Ove emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Danas do 18 sati govorimo o ličnom bankrotu. Uvođenje ličnog bankrota spasili kazna za dužnike. Na koji način bi prezaduženi građani mogli da reše svoje finansijske probleme? I uz čiju pomoć? Gosti u studiju su Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica, Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva i Denis Perinčić, predsjednik Upravnog odbora Republičke unije potrošača, magistar obligacionog prava. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali.
U Srbiji je, nažalost, sve više prezaduženih građana. Mnogi za sebe kažu da su bankrot, ali za to nemaju zvaničnu potvrdu. Šta bi, po vašem mišljenju, za ljude koji su u dugovima, koji su prezaduženi, značilo uvođenje instituta ličnog bankrota? Gospodine Gavrilović, izvolite.
Pa prvo, tim zakonom bi se definisala, dakle, poverioc ne bi bio u mogućnosti da zapleni svu imovinu dužnika, faktički ne bi mogao da ga, da kažemo, uništi plenidbom te imovine, nego se zakonom ostavlja mogućnost da dužnik na neki način, ajde ne da kažemo krene iz početka, nego da bude u tom nekom, u toj nekoj fazi da ipak ima određene prihode, ima neku imovinu i uz pomoć nje nastavlja da živi, da postoji, u smislu, u cilju toga da otplati dugove koje ima. Faktički bi bio na tim, kao recimo bolesnik na aparatima nekim, sve u cilju toga da vrati dugove koje ima.
Da. Gospodine Uzelac, na jednom mjestu sam pročitala da ste vi o uopšte institutu ličnog bankrota rekli da je to u principu kazna za dužnika koji ne izmiruje svoje obaveze jer je pokazao da loše kontroliše svoje financije i na taj način gubi pravo da raspolaže njima kako hoće.
Pa mi smo okarakterisali to kao svojevrsnu kaznu. Ne vodi se to nigde kao zvanično kao kazna, ali jeste svojevrsna kazna da prosto vi dobijete tutora koji će da radi umjesto vas nešto. To je na neki način, da kažem, kontrola izvan vaše kontrole. Znači, neko drugi će da upravlja vašim sredstvima. To je ono što smo mi prvenstveno istakli, da je i to je podela odgovornosti prvenstveno, jer u tom smislu, ako pričamo terminologijom da je to kazna, bit će kažnjeni i poverioci, jer su, odnosno banke u ovom slučaju, jer su tog klijenta gurnuli u tu provaliju dužničkog ropstva, da kažem. I na taj način će i oni biti kažnjene, jer će to potraživanje koje imaju, taj novac koji su oni pozajmili tom klijentu, biti na nekom dužem štapu nego inače. U sadašnjem sistemu prosto sve institucije i svi zakoni važeći i regulativa idu u prilog više bankama nego samom klijentu, jer evo, danas recimo ko duguje banci, banka nema nikakav problem, sačeka 5 godina da dođe po taj dug, ide zatezna kamata, može da pokrene postupak i ne mora, znači ona upravlja time, zato što ne postoji ništa što bi rasteretilo tog dužnika, a to je u ovoj najavi upravo ta institucija ličnog bankrota.
A da li će u tom kontekstu, recimo, ukoliko mi uvedemo, kao i neke druge zemlje, o tome ćemo pričati u emisiji lični bankrot, da li bi to uvođenje ovog instituta ili prosto ovog načina rešavanja problema donelo podeljenu odgovornost između banke i dužnika?
Pa ja se nadam da bi. Ono što moramo da kažemo jeste da bankrot prvenstveno jeste naplata potraživanja. Znači, i to jeste napravljeno da i u zemljama koji su ga uveli, napravljeno je da se prosto taj novac, ajde da se vratimo na početak, novac je uzet od nekoga, u ovom slučaju to banka, treba da se vrati. Sad, baš zato što nije postao adekvatan sistem, kako to treba da se vrati, da to ne budu ni prisilne metode, ni neke loše metode, zato je uveden sistem koji to pravi, koji to rešava, i to je upravo taj lični bankrot. I zato mislim da je u tom smislu banka će biti obeštećena, odnosno bankrot je napravljen da obešteti, da vrati ta dugovanja, ali sa druge strane uzima u obzir egzistenciju te individue. Za sada ne postoji ni jedan drugi mehanizam koji radi to, da uzima u obzir egzistenciju, finansijsku egzistenciju i dalje život te osobe koja je dužna.
O uvođenju ličnog bankrota kod nas se priča već poduže. Kako vi, gospodine Perinčiću, doživljavate, odnosno tumačite da još uvek nije postojala konkretna inicijativa za to? Odnosno, kako ocenjujete, recimo, ako uvedemo zakon, donesemo zakon o ličnom bankrotu, ili je možda bolje, kao i do sada, da se ide na reprogramiranje dugova u banci?
Moje mišljenje u ovoj materiji je tako da je to pre svega novi institut i da, pošto je nov, iskustva sa tim nemamo. Neke prednosti će biti očigledne, ali i postoje određene mane. Ja ću samo u ovom delu razgovora da ukažem na nekoliko prednosti mana ili opasnosti koje je pred svima nama, jer svi možemo naći u toj lošoj situaciji. Pre svega, prvo pitanje je kako su ti dugovi i nastali. To znači da li je banka bila savesna, da li je ona davala neke enormne kamate, da li nije dobro procenjivala kreditnu sposobnost ili namerno nije dobro, jer postoji operativni rizik da ljudi u banci koji su odobravali kredit su bili čak i kupljeni. To moramo otvoreno da kažemo, to je operativni rizik.
Ali čekajte, moram da vas pitam, kako su, kad kažemo kako su dugovi nastali, pa ne možemo samo i banke da prozivamo. Znači,
ne,
svi mi upravljamo svojim financijama.
Svi upravljamo svojim financijama. Ovde se ne radi o upravljanju, o prozivanju banaka, nego jednostavno vi želite, verovatno možda bi volili da vozite Ferrari, a s obzirom na vaša primanja, vi to ne možete. A neko koji nema tu mogućnost pa vozi Ferrari, onda jednog dana shvati da ne može da se
ili
vozi
Ferrari. Ili neko želi da ima pet pari cipela,
tako
ne
je,
može.
Znači, jedan život koji je, kako bih rekao, bio na visokoj nozi. Zašto je to drugačije na zapadu? Amerika, recimo, je zemlja u kojoj je sve od malih nogu deci na kredit. I znači, vi kako se školujete, dobijete prvi posao, nećete dobiti najskuplji posao, najbolji plaćen posao u početku. Vi onda polako stasavate, razvijate se, dobijate sledeći posao koji je veće plate i onda idete iz jednog stana, penjete se na lestvici, menjate kuću, menjate automobil i stalno tako, ali kad dođu jedna situacija...
Ali ste stalno u dugovi.
Jeste, ali to je takav način života i zato je taj institut tamo potpuno razrađen i poznat da se dužnik ne ubije, jer je to interes same banke, jer ukoliko on apsolutno bankrotira, onda više nema vraćanja duga i to je cilj da se on stalno pokušava da stavi na noge i banka će u tom delu i juriti, odnosno ne banka, nego tutor bi jurio i posao, gledao da on dođe do boljeg posla i upravlja financijama, jer da je mogao, ne bi došao u tu situaciju. Međutim, pošto ne prekinuli, samo da se vratim na ovo. Znači, prvo je potrebno ispitati sam kredit i koje su mogućnosti da banka otpiše deo kredita da bi u pregovorima koji počinju, kad on počinje da zastaje sa plaćanjima, dala mogućnost da se na neki način napravi program sanacije, slično stečaju, da se dužnik zadrži u životu, a ne da se ubije, da tako kažem.
Naravno.
Finansijski. Druga stvar, banka u ovim slučajima uzima stan, najčešće nepokretnost, kao jemstvo, jer ti stanovi su nam i došli glave. Najveći broj ljudi, 122.000 kredita, koliko mi se čini, je 100.000 u evrima, 100.000 stambenih kredita u evrima i 22.000 u švajcarcima. Znači, ljudi su želeli da koriste jedan novi mehanizam, jer mi nismo na ovom tržištu imali decenijama zbog zatvorenosti uopšte ni te banke sa atraktivnim kreditima i sad su nam došli ti krediti glave. I sad šta se događa? U toj situaciji kada vi imate da se jedan kredit ne može da vrati, cena nekretnina je pala, pa vam više ni prodaja, sama hipoteka nije dovoljna. I banke inače prodaju te stanove, koliko ja vidim na ovoj njihovoj sajtu Doboš, ispod svake cene i ide se ispod tržišne cene. Uvođenjem ovog instituta vi ćete imati zaštitu samog dužnika. Zato što će se tutor starati o prodaji i sada će praktično prodaju i upravljanje tom imovinom
brinuti staratelj,
normalno tutor, prinudni staratelj, i na taj način ćete imati, po meni, bolju situaciju za dužnika, zato što će on biti zaštićen da se njegova imovina ne proda u bescenje, što je svojevremeno bilo u rimskom pravu kad je nastupio institut lesio enormis, da se ne može da prodaje ispod polovine. I to je jako dobra
to
stvar.
To su prednosti, a šta su mane?
A mane su što će dužnik pokušati da, nažalost, to je moja pretpostavka, ne znam da će kolege da dele mišljenje, pokušat će da na sve načine radi na crno. Zato što će njegovi svi prihodi ulaziti u oporezivanje i u deo kojima će upravljati neko drugi. Zato će siva ekonomija dobiti na ceni, jer će ti ljudi koji budu bili pod tim nadzorom, odnosno u bankrotu, oni će moći da pokušavaju da nađu poslove na crno kako bi realno prikazali manje prihode od onih koji ostvaruju i tako imali bolji život i dalje živeli na nekom višem nivou iznad svojih mogućnosti.
Evo da čujemo gospodina Gavrilovića i gospodina Uzelca. Dakle, kad pogledamo i iskustva zemalja u okruženju, na primjer Sloveniju, koja već 6 godina ima ovaj institut, i kad sagledamo naše prilike, šta vi mislite o prednostima i manama?
Pa ja bih kao jednu bitnu manu istakao to da smo mi možda kao društvo u celini, recimo, da nismo spremni na tako nešto, u smislu da će biti jako veliki problem nekome ko proglasi bankrot ili je primoran da proglasi bankrot, dakle, taj njegov položaj u samom društvu, znači ono, rodbina, komšiluk i tako dalje, šta će reći prijatelji, nije uspeo sam, eto, propao je, pa sad ima nekog staratelja ko vodi računa o tome, recimo, to bi moglo da bude jako, jako bitna, da kažem, prepreka u svemu tome, ali svakako da ako neko dođe u situaciju i pokazao je da ne ume da rukovodi svojim financijama, sad da li ne ume ili je doteran u takvu poziciju, svakako da bi mu pomoć stručne osobe verovatno mnogo bolje koristila nego da je sam nastavio tako nešto. Samim tim zakonom, ovo što je kolega Denis rekao, recimo, ono što je dobro je što u tom konkretnom primjeru, i to je jako dobra stvar, taj staratelj bi, pretpostavka je da bi on imao ta zakonska ovlašćenja da ispita poreklo, odnosno visinu tog duga, i vrlo je verovatno da, recimo, u slučaju možda čak i ne samo banaka nego i komunalnih preduzeća, da je taj dug na razne načine uvećan nekim nezakonitim, da kažem, postupcima, onda bi posao tog tutora bio da to ispita i da taj dug svede na neku realnu meru, zatim ga reprogramira i omogući dužniku da to vrati na vreme. To su, po meni, da kažem, jedna loša i jedna jako dobra stvar.
I da kažem, pre nego što Dušan uzme reč, da su i mišljenje ekonomista na tragu ovoga što ste rekli. Naime, ima onih koji su saglasni da se u Srbiji donese zakon o ličnom bankrotu, u smislu da bi, recimo, dužniku moralo biti obezbeđeno da ima mesto za spavanje, da kažem, viljuška, kašika, nož i tako dalje. Dakle, što bi mu pomoglo da preživi, ne bi bio bez ikakvih prihoda, dok drugi misle upravo ovo što ste vi rekli, da lični bankrot nije naivan, pre svega psihološki, jer se tako javno pokazuje da dužnik nije sposoban da vodi svoje financije, što u prevodu znači da će dužnikova porodica morati da sluša novog staratelja kojeg će joj dodeliti država. Kako vi, Dušane, tumačite i prednosti i mane?
Pa, da se vratimo na početak, ja bih rekao da sad i cela diskusija o ličnom bankrotu je preuranjena. Naravno da mi pričamo o mogućnosti sprovođenja cijele te priče. Ono što,
A što mislite da je preuranjena? Već dugo se kod nas u tome to spominje.
Da detaljišemo, jer ne znamo kako će to da se sprovodi. Nemamo ništa, neki konkretan okvir ko će biti nadležan, kako će da se na kraju krajeva ti, ajde da ih zovem stečajni upravnici, licenciraju, kako će oni, da li će tu biti ispoštovana sva ta etika koja prati celu tu priču iz raznoraznih ovih problema. Najgori model bi bio da se iskopira nečiji sistem. To je nešto što dokazano kod nas ne funkcioniše. Kod nas ima tih specifičnosti, a to je i između ostalog nešto zbog čega je i pokrenuta ta priča ličnog bankrota. Vidite šta se dešava. Neko ko danas duguje neki, ajde recimo taj sitniji kredit, i to je recimo neki cash kredit, i sa tim on ulazi u problem, ne može da ga vrati. Banka sa jedne strane neće da pokreće neki postupak je kod nas skup. Znači to je ono što je problem. Taj sudski postupak je skup, neizvestan, ni sudstvo nije dovoljno stručno da to sprovede kako treba. Opet je pitanje kako treba, i to je u stvari taj kolaps sistema koji tera da se donese neki sistem, neki mehanizam kao što je taj lični bankrot. Jer do sada u Srbiji još uvijek nije bilo presude da neko ide u zatvor zato što duguje banci. A ima ljudi koji duguju banci. I o tome se radi. Sad, kako ta banka da novac koji je stvarno dala naplati, da postoji mehanizam da ga naplati, a da to ne ode u tu krajnost da neko ide u zatvor zbog toga. To je nešto što banke najmanje žele, da se njihovo ime vezuje za neke socijalne slučajeve. I to je ono što isto specifičnost našeg podnevlja je to što mi itekako reagujemo i dalje na tu jednu socijalnu sliku. U Americi ja sam lično imao prilike da vidim kako, da kažem, to oni zovu tamo foreclosure, znači nije, dođe, zaplene kuću, dođu, znači nije platio 2, 3, 5, 7 rata, ne znam koja je tačno priča, dobije obaveštenje da u roku 48 sati ima prostor da izbaci svoje stvari. Ako to ne uradi 408 sati, tog 408 sata dolazi služba koja iznese te njegove sve stvari na ulicu, i to niko se tamo nije okrenuo na to dešavanje. Nije ni tako, to je već tabla ispred te kuće da je ta kuća već na prodaju, da, zato što je uzeta na osnovu duga. Čisto sumnjam da bi to slično moglo da se desi kod nas bez neke reakcije te i nacionalne empatije i reakcije i medija, a to je nešto što najmanje banke žele.
Jasno. Iako za sada, dakle, potpuno jasno nisu poznati precizni detalji kako bi lični bankrot kod nas izgledao, ja vas pitam hipotetički, šta bi bilo ukoliko dužnik tokom perioda bankrotstva poveća svoje prihode?
Pa,
dobije posao novi, izmeni se situacija.
Cilj bankrota jeste da se što više naplati taj dug, ali kažem, jedinu komponentu koju ima u odnosu na postojeći sistem je da brine o egzistenciji i budućem životu tog čoveka, što znači da ako se poveća dug, naravno da će poveća primanje, naravno će biti, trebalo bi da bude namijenjeno za
brže će se otplaćivati.
Izvolite, gospodine Pa Penicu.
Ja bi napravio komparaciju sa stečajem nekog preduzeća. Znači, ukoliko se plan restrukturiranja tog preduzeća usvoji na ročištu, znači otpisani dugovi i oni se ne mogu više naknadno kalemiti samom dužniku. To je u stvari pogodnost za dužnika, jer je to svođenje, da tako kažem, potraživanja u realne okvire. Upravo i cilj tog postupka, ja sam inače zagovornik ovog zakona, zato što će on pomoć, ne moramo ga uvek koristiti, on ima svoje mane koje su najviše psihološke prirode, da neko ko je puno poslovno sposoban izgubi pravo da vodi računa o svojim financijama, dobije tutora. i tu se slažem i sa kolegom Dušanom u potpunosti da je to težak psihološki moment i da će, mi danas vidimo da se recimo neko ko treba da napusti po osnovu sudske presude neki objekat, stan, živi s porodicom, pa se zabarikadira, pa one plinske boce, pa tu sad bude svašta nešto da ljudi izginu i komšije i tu je čitav jedan kako tragedije porodice i tako dalje. Zato je potrebno da se napravi jedan, da tako kažem, ovaj zakon će dovesti do više pregovaranja između poverioca i dužnika, veću odgovornost jedne i druge strane, jer će poverilac biti svestan da neke stvari ne može da naplati i da i njemu interesu da sa dužnikom napravi dogovor. S druge strane, dužnici nisu vam u velikom broju slučajeva kompetentni. Jednostavno, čovek može imati doktorat iz neke druge oblasti književnosti, ovoga, ali ne razume se u ekonomiju. I znači, ovo što nisu sve banke u pitanju, komunalna potraživanja, mobilna telefonija, gde su uglavnom monopolisti ili oligopolisti, sve to pitanje da li su sva potraživanja i realna, da li su ona za neisporučene usluge ili nedovoljno kvalitetno isporučene usluge, a morate uzeti u obzir da naši građani recimo uopšte ne razumeju kod izvršenja, iako je to novi institut, prigovor, da on ukoliko na vreme ne uloži prigovor, mi si zvonio mu na vrata pa prošao voz. On je tek ušao u mašinu, jer samo svojim aktivnostima kao izvršni dužnik sprečava dalje mašinu da ga gazi u izvršnom postupku. Znači, mislim da će to biti psihološki teško za građane, ali u osnovi to bi trebalo da bude ozbiljna pomoć da se konsoliduju i da se u granicama svojih mogućnosti da se taj dug vrati. I to je za sve, da tako kažem. I samo još jednu bih rekao stvar da napomenem, da tu treba gledati, to je sad svima nama jasno da će u ovoj godini mnogi ljudi u državnom sektoru da izgube posao i to će biti još većih socijalnih problema, ali ako zemlja krene u onom smislu ekonomskog oporavka, nova radna mesta, investicije, nema vraćanja duga bez novih poslova, investicija i da jedan dužnik koji je recimo imao neku platu pa izgubio ili smanjila mu se plata, tek kroz novo radno mesto on može da očekuje boljitak. E, to je onda opšte društveni problem. Svi smo mi na neki način danas u problemu zbog slabih radnih mesta i slabih plata koje su generalno pale.
Pa imam dva pitanja za vas, prosto ste otvorili temu. Dakle, spomenuli ste stečaj. Da li možemo za lični bankrot da kažemo da je to neka vrsta individualnog stečaja?
Jeste, apsolutno, ja se tu
i
slažem.
I da li, s obzirom na ovo što ste objasnili, je lični bankrot po vašem mišljenju na neki način novi plan otplate dugova, odnosno prilika za novi finansijski početak?
Jeste, pa to je svuda u svetu tako, reorganizacija jedna, naravno to je predah, to je mogućnost da dužnik efikasno se konsoliduje i rukovodi svojim preostalim kapitalom i to će mu sigurno bolje uraditi i finansijski stručnjak koji je specijalizovan za to, nego što će on sada da mozga i da matematičkim obračunima se zamara. Naravno, tu uvek ima mogućnost da konkretan tutor koji bude radio sa tom imovinom bude manje ili više kvalitetan, ali mislim da država neće dozvoliti da nekvalitetni ljudi se bave neprofesionalno određenom strukom i mi vidimo kod stečajnih upravnika bilo je često povika da ima neki koji zloupotrebljavaju položaj radi ličnog bogaćenja, ali mislim da pravni standardi struke neće to dozvoliti. I mislim da smo mi tu dosta se razvili kao društvo i mislim i kao pravni sistem i ja se u to najmanje bojim. Ja se bojim više da će ljudi biti u psihološkom problemu koji će iza njih biti taj rep. A ne, bit će taj rep da ste vi otišli u bankrot, da ste vi maltene neko ko je nesposoban da se stara o sebi. Eto, to je problem i zbog okoline i zbog svojih ukućana i slično.
Evo, da čujemo Sinišu iz Beograda i Dušan Muzelac će odgovoriti. Halo. Izvolite, Siniša.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja ovo slušam preko radija. Vaš redovno.
Jasno, uključili ste se u program. Prvi program radija.
Znate što je kod nas osnovni problem? Nema odgovornosti.
Dobro, na što mislite?
Ja znam, recimo, ima tih prinudnih upravnika u raznim preduzećima su jednovremeno na 10-15 mesta. Ništa ne mogu da urade. Nikom nisu odgovorni. To je strašno. u bankama daju kredite neosnovano, a iza toga dođe neki sudski postupak se odugovlači do nedogled i osnovno rješenje što kod nas nema odgovornost.
Dobro, hvala vam Siniša na uključenju. Dakle, slušalac smatra da nema odgovornosti, ali s druge strane niko vas ne prisiljava da uđete u kreditno zaduženje. Kako vi, Dejane, tumačite ne samo mišljenje ovog slušalca, nego generalno ovaj problem? Mnogi ljudi su u prilici da moraju da podignu stambeni kredit ili moraju da uzmu cash kredit, ali s druge strane i banke vam nude raznim ponudama.
Pa iako ja zastupam...
Ali odluka je lična.
Tako je, iako ja zastupam udruženje koje se bavi zaštitom korisnika bankarskih usluga, ja kažem ono što je realno i ljudima koji se obrate za pomoć, a koji argument koriste tu rečenicu koju je gospodin rekao, banka mi je neopravdano dala kredit. Dakle, kada se kredit podiže, onda je opravdano, a kada ne može da se vrati, onda je neopravdano. Dakle, tu nema dileme. Novac koji je dužnik uzeo od banke, on to mora da vrati i to stoji. Ali ne treba da vrati nešto što banci ne pripada. I to je taj deo o kom smo pričali malo pre, da bi taj stečajni upravnik staratelj morao da vodi računa i o tome da banka ne naplaćuje neke nezakonite zatezne kamate, razne provizije i tako dalje. Dakle, u tom delu, da, a ovo neosnovano sam dobio kredit, pa potrošio novac, ta teza apsolutno ne stoji.
Da, 17:32, prelazimo na blok reklama, potom nastavljamo razgovor. Telefoni za vaše uključenje, govorimo o ličnom bankrotu, za i protiv, 011-322-5099 i 011-322-5499.
Eko. Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić, 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
La, 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 la.
Sava Centar, nedelja 5. april, 19 časova. Magično putovanje, Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
La, 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 la.
Poniruci u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sopstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu. Julianne Moore u filmu I dalje Alice.
What's going on?
U jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri.
I have Alzheimer's disease.
Ne propustite dirljivu priču koja slavi život.
It's really all I can do. Live in the moment.
I dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića. Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava u bioskopima od 19. marta.
Eko.
Radio Beograd, prvi program emisije U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o načinima da se reše finansijski problemi. Dakle, u prvom delu emisije govorili smo o uvođenju ličnog bankrota, o prednostima i manama ovog, da kažem, instituta, da li je reč o spasu ili kazni za dužnike, odnosno na koji način prezaduženi građani mogu da reše svoje finansijske probleme. U studiju su Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica, Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva i Denis Perinčić, magistar obligacionog prava, predsjednik Upravnog odbora Republičke unije potrošača. Kako vam zvuči podatak da u ovom trenutku, prema podacima, odnosno izvoru Udruženja banaka Srbije, u prosjeku svaki stanovnik Srbije duguje oko 900 evra, dakle 2015. u odnosu na 2006. kada je taj dug bio gotovo duplo niži, iznosio oko 400 evra. U odnosu, recimo, na Hrvatsku. Izvolite, Dušo.
Neko, ugotovo, sad, iz ugla statistike, znate, nije strašno pričati kada je statistika u pitanju, ali građani koji slušaju ovo i koji su deo te statistike se daleko loše osjećaju kada kažemo da to i nije tako strašna slika. Stvarno, nismo toliko prezaduženi iz razloga što sa puštanjem tog bankarskog tržišta nakon onog perioda kada ništa od tih usluga nismo imali, bile su svojevrsne kočnice i Narodna banka Srbije je imala limite po osnovu zaduženja i dan danas postoje limiti, međutim popušteni su, prebačeni su limiti na same banke da upravljaju time. A jedan od tih limita je bio i onaj iznos u odnosu na platu koliko možete da se zadužite. Uh-huh. Drugi limit je bio po osnovu keš kredita da ne možete duže od 2 godine da uzmete taj kredit. Znači, rezultat je to da to nije tako strašna slika kao u regionu, koji imaju daleko veće probleme i daleko veće nemire i socijalne prirode i koji su mnogo drastičnije mere povlačili nego naši. To je na neki način i problem ove situacije kod nas. Ja sam to često pominjao, da nažalost tih građana koji su problemi, suviše ih je malo da bi im se neko posvetio i pozabavio. Jer i ta Narodna banka Srbije i Udruženje banaka Srbije neće rešavati problem tih građana, nego svoje probleme.
Ali evo, šta vama, gospodine Gavriloviću, vi ste, znači, iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva, na što vam se žale klijenti? Pa šta, dobro, su, dakle, šta su glavni problemi?
Da, najveći problem... Najveći...
Ako smo konstatovali, izvinite, da kad se kaže 900 evra, da to ne zvuči strašno, ali mi imamo razne podatke. 36.000 zajmova građani ne mogu da vrate, 248.000 tekućih računa u nedozvoljenom minusu, 80.000 kreditnih kartica u docnji, dug za grejanje 20 milijardi dinara, za struju 9 milijardi dinara, tek će da poskupe i tako dalje.
Pa dobro, kao što samo ime udruženja kaže, uglavnom se mi, znači, bavimo se bankarskim problemima. Među tim problemima najveći broj ide na kredite u švajcarskim francima. I upravo kada razmišljam, recimo, o tom zakonu, ličnom bankrotu, ne vidim kako bi taj zakon, recimo, mogao da pomogne dužniku, nekome koji ima kredit u švajcarskim francima, treba da ga plaća još 30 godina ili 25 godina, da mu je rata porasla 2,5 puta i tako dalje. Ovo, dakle, to je najveći problem u tom delu kada pričamo o bankama. Tu su još problemi neosnovanog povećavanja kamatnih stopa, onda naplata kredita po različitim kursevima, isplata po nižem, naplata po višem, nezakonite zatezne kamate gde banke za vrlo kratak period naduvaju dug do nekih nerealnih visina. I da se vratim opet na ono, upravo tu vidim mogućnost ili neku dobru stranu tog zakona o ličnom bankrotu, gde bi se takve stvari nivelisale i dovele na neku razumnu meru.
Gospodine Perinčiću?
Pa ja se tu potpuno slažem sa kolegom. Upravljanje dugom je osnovna smisa ovog zakona koji treba da se donese. Na taj način će se utvrditi i nesumljivo odgovornost poverilaca, ne govorim banaka, nego raznih poverilaca, uključujući komunalna preduzeća. Deo duga će se otpisati, stvorit će se, s obzirom na konkretnu situaciju, realni uslovi da dužnik u jednom periodu koji bude bio ispred njega može, zahvaljujući stručnoj pomoći, da vraća određeni dug i na taj način će se pokušati stabilizovati njegova finansijska situacija i položaj u redovnom životu. Znači, on će biti zaštićen u smislu toga da mu se osnovne stvari ne mogu skratiti. E sad, to je pitanje, recimo, stana u kome živi. U Hrvatskoj, koliko ja znam, postoji jedna inicijativa da u stanu u kome živite ne možete biti izloženi izvršenju ili ovrhi, tako je kod njih. Kod nas toga nema, međutim, sigurno da vi ne možete da živite u ogromnoj vili, nego možete da živite isključivo u nekom stanu, one kvadrature koje je za vas i vašu porodicu kao dužnika primerena. Tu bi trebalo gledati opet zaštitu samog dužnika i dužnik će na taj način biti u prilici da kroz konsolidovan financijski položaj i, da tako kažem, primanja u nekom dužem vremenskom periodu, reprogramiranjem del ostatka duga, izvrši svoju obavezu. Da. Ono što ostaje, to je sve jako bolno. Bolno je da vi imate lično saznanje da vi niste sposobni da starate o sebi, da stalno da kupite cipele morate pitati da li mogu, pod uslovom da se ne snalazite i da nemate sivi izvor, crni izvor prihoda, da ne radite na crno, pa da za to ne sazna vaš tutor.
Da, to, znači, je ovo što ste vi rekli, naravno, u prvom delu emisije, da je to opasnost,
to je opasnost,
ljudi moraju
da, druge strane,
da žive, moraju da,
jasno,
da jedu.
I vi ćete, recimo, imati tada i velike te psihološke traume, znači, ja to prognoziram da će se desiti, to je mnogo više nego do sada, jer smo mi malo kao društvo dosta dugo u socijalizmu bili kao bezbrižni. E sada se mi suočavamo sada sa novim paketom, da tako kažem, posle ovih ratova i svega što se događalo, suočavam se sa paketom takozvanog dužničkog ropstva. Da ste vi živi, zdravi, ali vi više niste onaj slobodan čovjek koji je dojuče bio, jer vas neko kontroliše da vi sutra ne možete, ako dobijete neka primanja i tako dalje, hoćete idete na more, ne, mora se vratiti dug. To je ovo što je moj Gavrilović pričao, znači da se mora brže vraćati dug, to je pogodnost za ekstra prihod koji biste ostvarili i jedini izlaz bi bio za sve dužnike u povećanju njihovog standarda, odnosno prihodnog dela priče. Bolje radno mesto, zaposlenje i stajanje na noge, ali trauma ostaje. Trauma ostaje i kada dobije bolje radno mesto i kada iziđe iz toga, iako niko neće smeti, kao u Americi recimo, da mu prebacuje i da pita je li ti si bio u
da. U toj situaciji da si bio u bankrotu, to niko ne može da koristi kasnije kod obrade podataka i tako, to su lični podaci građana, ali ta trauma i reputacija koju neko izgubi ili loš glas, bolje reći, koji vas prati celog života i to će biti sigurno bolno i teško za naše građane i to će biti nešto što je, nažalost, nepreporučljivo.
Đorđe Kraljevo, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, hvala.
Izvolite.
Uključujem se u raspravu vezano sa uvođenjem institucije bankrota sa pitanjem da li bi se ta institucija primenjivala na ljude koji su ušli u neku vrstu dugovanja, da li se radi o komunalnim uslugama, kreditnim nekakvim uslugama korišćenim od bankama, retroaktivno ili od momenta kada se donese taj propis. Jer korisnici tih vrsta finansijskih usluga nisu u momentu korišćenja usluga bili upoznati sa posledicama vezanim za instituciju bankrota. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, odnosno drugi komentar. Institucija bankrota je vezana za one sisteme gde su uređeni ekonomski odnosi sva prethodna pitanja. Na ovaj način bi se mnogi ljudi doveli u jednu neprirodnu situaciju. S obzirom na navike iz prethodnog perioda, naravno, to ih ne opravdava. Šta je problem? Problem je što vi ovdje uglavnom pričate o naplati po stažiranju strane banaka, verovatno mislići na kredite, manje na komunalne usluge, a još manje na nekog potraživanja od pravnih lica. Problem je to što banke evidentno kod nas prilikom realizacije hipoteka strahovito idu ispod tržišne cene do iznosa dugovanja. Na taj način imali ste slučaj u Čačku, ne znam da li se sećate, vezano za nekakvo dugovanje, misle da su bile u pitanju komunalne usluge. Gde smo 15.000 ili 20.000 nebitno dinara prodat stan, ljudi su izbačeni na ulicu. Zloupotreba od strane banaka, onoga što bi trebao da radi taj budući, ne znam kako će se zvati, ne stečajni upravnik, nego
tutor, stečajni upravnik, da, saratelj, nije važno. Da.
Ali očigledno da banke zloupotrebljavaju čak i kod pravnih lica. To one gledaju da idu do nivoa naplate potraživanja, ako nešto iza toga ostvare, jer po zakonu bi trebali da vrate taj iznos preko vrednosti koje se
hvala realizali. Vam, Đorđe, da, hvala vam na uključenju i na pitanjima. Evo, gospodin Perinčić, Denis će vam odgovoriti.
Pa upravo je ovo deo one priče na početku koje sam rekao, da je prednost ovog sistema uvođenja ličnog bankrota da dužnik preuzima obaveze prodaje svoje imovine i upravljanje finansijama. Šta to znači? Poverilac je do sada banka prodavala, ne samo banka, eto i slučaj iz Čačka, bud zašto vaš stan i imovinu koju imate da bi se namirili, jer je teško prodati, jer je velika, da tako kažem, ponuda na tržištu i onda cene padaju. Naravno, cene takvih stanova koji su iz bankarskog kredita, onda je njihova cena relativno jeftina i tu čak imate profesionalne, da tako kažem, trgovce koji se javljaju stalno kupujući te stanove da bi na taj način na nečijoj muci zaradili. Upravo će ovaj sistem uvođenja tutora, i to je najveća prednost,
sprečiti
ne samo zloupotrebe, nego bezobzirnost poverioca. Da on sebe samo naplaćuje, a omogući će na neki način da kroz učešće profesionalnog, recimo ekonomiste, tutora, da se na neki način štiti ta imovina od prodaje u bescenje. Eto, to je po meni velika prednost.
Prvi deo pitanja na koje Đorđe ukazao, od stupanja zakona na snagu, recimo, opet zamišljamo da ćemo dobiti.
Pa radi se o tome da, ajde da samo napravim jednu paralelu, možda preuranjeno, još nemamo taj sistem kod nas, ali kako je to u inostranstvu? Lični bankrot je nešto za što vi aplicirate. Znači, to je svojevoljna aktivnost da vi kažete ja želim da podnesem zahtev.
Ko može da podnese zahtev? Bankrot. Da li to je lično ili sud? Kako?
Ne. Vi tražite jer ste došli u situaciju da ne možete da se izborite sa dugovima. I to je trenutak kada vi kažete sebi ja ne mogu ovo više i podnesete nadležne institucije. Sad je to pitanje da li će biti sud ili neka nadležna nova institucija. ne dobijate vi a priori, znači po tom podnesku, status ličnog bankrota. Ne, onda se radi, ajde da kažem u sudskoj terminologiji, radi se proces ročište gdje se proverava da li ste vi sposobni za taj lični bankrot. Ta sposobnost znači upravo to, da li možda samo treba da prepakujete nešto nešto, ne znam, u svim tokovima novca,
da.
Ili se primeti da ste, ne znam, 6 mjeseci pre toga svu svoju imovinu prebacili na ženu, pa i to rade, mislim, to je u zemljama gdje to davno postoji, svakakve trikove su našli i svakakve zakrpe tog sistema su napravili, baš zbog toga. I tek tada kad se ustanovi da ste vi stvarno socijalno, egzistencijalno ugroženi zbog svih tih dugova, ako se to ustanovi sa procesom koji opet ne mogu da kažem sa preciznošću kako će da izgleda kod nas, kada se to ustanovi, vi dobijate status tog ličnog bankrota koji je na neki način upravo to, presek stanja i vaš štit, ajde tako da ga nazovem, od nekih sudskih potraživanja i akumuliranja novog duga. Znači sve što ste do tog trenutka dugovali, to se pravi presek stanja i od tog trenutka kreće konsolidacija.
Kako biste vi, gospodine Gavriloviću, prosto protumačili, prokomentarisali komentar našeg slušalca koji je poslao na sajt RTS-a rečenicu: ako bankrot nije dobar za banke, zašto bi bio dobar za pojedince?
Pa upravo iz tog razloga naveli smo malo pre nekoliko razloga. Prvi i osnovni razlog je što ličnim bankrotom dužnik neće biti totalno uništen. Dakle, neće mu biti imovina oduzeta, prodata u bescenje, neće mu banka ili poverioc skidati sve što može od plate, od prihoda i tako dalje. Dakle, to je prva ta i osnovna prednost tog sistema ličnog bankrota. Odgovara i poveriocu, zašto da ne? Ako ima dužnika koji nije bio sposoban da samostalno upravlja svojim financijama i svojom imovinom, logično je da će možda uz pomoć lica koje je stručno osposobljeno za takve stvari imati veću mogućnost da svoje potraživanje na kraju ipak na neki način naplati. Da li kroz reprogram duga, da li kroz otpis dela potraživanja, ali da svakako naplati.
Slobodan iz Srpskog ITB-a, izvolite.
Dobar dan, poštovanje.
Dobar dan.
Pozdrav vama i vašim gostima. Ja sam prilikom slušanja ove emisije čuo da su vaši gosti spomenuli pored banaka i razne komunalne usluge i te mobilne operatere, ili već kako se zovu. I pa bi ja postavio pitanje, recimo banke, pa onda komunalna preduzeća i ta mobilna preduzeća, recimo. Na prvom mestu oni nama prete sudom, a sa kim ćemo mi recimo njima da pretimo? I recimo sad platimo neki račun u redovnom roku. Zahvaljuju se na redovnom plaćanju, a dole piše: ako ne budete platili naredni račun, bit ćemo prinuđeni da vam isključimo recimo struju, telefoniju i tako dalje i tako dalje. To je jedno pitanje. A drugo pitanje je, recimo, da li recimo jedno komunalno preduzeće za 7-8 hiljada ima pravo po zakonu da dođe da recimo uzima jednoj porodici najosnovnije stvari iz kuće?
Evo, gospodin Perinčić će da vam odgovori. Nema na čemu.
Pa to je sad predmet izvršnog postupka. Naravno da
imamo zakon izvršenje obezbeđenja. Jeste,
izvršenje obezbeđenja, i u tom zakonu su propisane koje stvari ne mogu biti predmet izvršenja, poput ličnih stvari, frižidera.
Prinudne naplate, da, šta ne može biti.
Međutim, obično se ide na blokadu primanja. Recimo, ne znam, najveći broj penzionera je tu ugrožen, jer i ne znaju, često nisu dobili te, tako tvrde kod nas u udruženju kad dođu, da nisu dobili opomenu, odnosno zaključak izvršitelja, i posle dva zaključka koja je neuspela dostava, stavljaju ih na oglasnu tablu suda i onda ide čestitka, ja kažem novogodišnja da. Čestitka, skidaju im potraživanja sa penzije koja dospeva i onda su na taj način potpuno bez ikakve mogućnosti da programiraju svoju potrošnju i dovedeni su u egzistencijalni onaj minimum, jel recimo neko ko ima 20.000 dinara penziju, a imali smo takvih slučajeva, pa ima recimo na trećinu i na šestinu penzije izvršenje obaveze po znači nekoliko meseci.
Da, to je ili jako, uvođenje jako administrativne zabrane na inače malu platu. Platu da,
jeste,
da.
I to firma mora da uvede, jer će ona morati da plati umesto svog zaposlenog, tako da su to sve mehanizmi efikasne naplate koji su nesumnjivo takvi, ali iza toga postoji, postavlja se pitanje da li recimo su baš stvarno te komunalne usluge dobro odmerene, naplaćene, da li su i računi za tu mobilnu ili fiksnu telefoniju dobro obračunati, takvih primjera je bilo jako puno. Pa jeste tema za sebe, ali to vam je prethodno pitanje.
Prosto,
sada
da.
Vi morate da znate da sve prolazi ako vi ne napišete prigovor. Jas. I to je sada
ali
problem.
Ali ne znaju ljudi da pišu, nisu svi i vaše kolege, pa nisu ljudi pravnici. Jest. Evo, gospodin Gavrilović, izvolite, Dejana.
Pa evo, samo još jedan, da kažem, dodatak na ono pitanje malo pre koje ste postavili. Zašto bi, šta je još jedna, recimo, dobra stvar? Evo, sad mi je to palo na pamet. Recimo, kada su banke u pitanju, imamo dužnika koji radi recimo radi u nekom preduzeću, u računovodstvu te firme znaju da on ima recimo stambeni kredit i u obavezi su da mu platu uplaćuju na taj račun. Banka skida sve što se uplati na taj račun prepoznajući to kao uplatu rate kredita. U slučaju da dođe recimo do ličnog bankrota, onda bi taj staratelj imao, pretpostavka je mogućnost da zabrani banci recimo da podigne sav novac, nego on po zakonu, znači dve trećine može da uzme, trećina ostaje. Upravo je to još jedna od tih dobrih strana, a veliki je problem upravo sa ovakvim primjerima kao što sam naveo, gde recimo dužnik ne može da prebaci primanja u drugu banku, jer u računovodstvu firme znaju da on tu ima kredit, moraju da uplaćuju tu, a banka skida jednostavno sve što se nađe na tekućem računu, čak u ogromnom broju slučajeva i nedostaje novca da pokrije obavezu.
Ostalo nam je još 3 minuta do kraja emisije, prosto vreme leti. Na koji način biste vi sugerisali, da kažem, državi, bankama, jel, da pomogne građanima u olakšavanju tereta dugova? Evo, izvolite, ko želi.
Pa ja bih opet malo analizirao nazad. Znate, šta je ovde najveći problem našeg društva? Trenutno nisu banke, krediti, kamate. Jesu, ajde da kažem, u jednom aspektu. Problem su te male plate.
Yes.
I kamo sreće da su nam i te banke koliko god skupe bile i koliko god tu pravile raznorazne te skupe proizvode, bilo bi lepo kad bi tam to bila petina plate, pa da ne razmišljamo.
Yes.
To je prvi problem. Drugi problem je to što je finansijska edukacija na jako kratko, na niskom nivou, i to je osnov koji dovede ovaj problem. Znači, imate nešto što vas pritiska sa dugovima, sa druge strane ne znate kako to da sredite.
Ali zato ste vi tu, i kamatica efektiva da pomogne ljudima.
Tako, kamatica jeste nastala iz tog poriva.
U tome, izvolite.
Pa ja mislim da je svako ko se nađe u takvoj
nezavidnoj situaciji,
jeste u vrlo teškoj situaciji, i da je ovo jedna od opcija koja će se ponuditi i koja u svakom slučaju nije idealna, ali predstavlja novu mogućnost. I naravno, da, to je kako se snađete. Ukoliko budete u situaciji da recimo dobijete sposobnog tutora, on će vas možda izvući. Ukoliko vi, ne daj Bože, dođete u tu situaciju da je to takva situacija, taj bankrot, da se proglasi, vi ćete možda uspeti stati na noge, platit ćete u svakom slučaju, deo oprosta dugova mora biti manje nego što biste inače platili, i bit će vam recimo taj humani postupak, bolje ste zaštićeni i kod prodaje nepokretnosti i tako dalje. Sve ostalo je velika neprijatnost i muka, i mislim da je najbolje se ne nađemo u nijedan od građana u toj situaciji,
upravo,
ali ako se
upravo
nađe,
da,
još jedan važan pokazatelj je novi prihod, novo radno mesto. Bez povećanja prihoda, kao što su i kolege zaključile, mi nećemo nigde prosperirati, znači mora da se otvaraju nova radna mesta, ta ekspanzija privredna je suština.
Gospodine Gavriloviću.
Pa treba reći sljedeću stvar, da mi sad ovdje pričamo o nečemu, moglo bi se shvatiti da recimo ljudi koji dođu u tu situaciju ispada da nisu znali, da uglavnom nisu znali sa svojim novcem. S obzirom na to da smo posljednjih 20 ili 25 godina prošli kroz sve to, kroz što smo prošli, generalno bi se moglo reći da naš narod ipak ume sa novcem, ali treba reći da u velikom broju ovih slučajeva kada dođe do nastanka nekog duga, da je to uzrokovano nekim stvarima, taj dužnik ipak nije mogao da utiče. A recimo, to je rast kursa, da li je u pitanju euro ili franak, što dovede do rasta duga, ili recimo jednostavno čovjek je ostao bez posla, smanjena mu je plata i tako dalje. Ipak on sa tako nečim nije mogao baš na taj način da kalkuliše od početka.
Hvala vam puno na učešću u emisiju Središtu pažnje. Gosti današnje emisije bili su Denis Perinčić iz Republičke unije potrošača, predsjednik Upravnog odbora Republičke unije potrošača, magistar obligacionog prava, Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva i Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica. Mi ćemo nastaviti ovu temu u utorak 24. u Središtu pažnje od 17 do 18. Govorit ćemo o problematičnim kreditima. Narodna banka Srbije će sredinom godine u saradnji s međunarodnim institucijama doneti strategiju za rešavanje problematičnih kredita. Na koji način, to će biti glavno pitanje. Zato slušajte nas od ponedeljka od 17 časova u Središtu pažnje. Danas su realizovali Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Ružica Ćirić i Olivera Simić-Milošević. Prijetno večer.